Šo grāmatu es rakstīju tāpēc, ka sabiedrībā ir ļoti maz zināms par to, cik precīzs darbs ir ārlietu ministrijā. Maz zināms ir arī tāpēc, ka ārlietu dienesta darbs bieži vien ir saistīts ar tādām zonām, ar konfidenciālu informāciju un citām lietām. Un tad, kad es pati tur strādāju un vēlāk, kad es kļuvu ārlietu ministri, es redzēju, cik mani kolēģi ir profesionāli, cik neatlaidīgi viņi aizstāv un pārstāv Latvijas intereses un kas ir pats būtiskākais, cik patriotiski viņi ir. Un es sirdī vēl ar vienu jūtos ārlietu dienesta darbinieci, jo arī Eiropas parlamentā es nodarbojos ārlietām un tāpēc arī grāmatu es esmu veltījusi Latvijas ārpolitiskajam dienestam, kas 20. Gadsimtā atzimis divreiz.